¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Benvidos, queridas amigas e amigos de Xela Diario. Hoxe é un día moi especial para todos os que amamos os libros e as historias. Como sabedes, o 23 de abril conmemórase o Día do Libro. De calquera tipo de libro. De aventuras, de medo, de humor, informativos, de ensaio, novelas, relatos e, por suposto, libros de poemas. Libros para todos os gustos, para todas as idades e para calquera tipo de ocasión. Libros para aprender, para viaxar, para emocionarnos e para soñar. E quen mellor para falar de libros e de soños que un lector ou un libreiro, un editor ou un escritor? E todo iso e moito máis é o noso convidado de hoxe, quen non quixo deixar pasar a oportunidade de celebrar con nós unha data tan importante. Temos o prazer de recibir en Xela na voz de a Xosé Ballesteros, lector, editor, creador de historias, director de Calandraca Editora e propietario dun lugar onde habitan os libros, un espazo o de libros para soñar, que por certo tamén hoxe está de aniversario. Dende aquí, os nosos parabéns para Xosé Ballesteros, Manuela Rodríguez e toda a familia Calandraca.
Os teus pasos enlazábanme pola cintura onte cando percorría o barrio a espera de nada. Dame esa man muda e inmóvil que recolle o meu colo espido e afoga como a un paxaro. Que afogue como a un paxaro. As letanías oídas se calamos das desfeitas do imposible. Hai un disco aí xirando? Tamén nós. Ti crees, amor? Que va. Eu poño un pé no escaso mecanismo e se ves, se imos, farei nada nesta casa que percorres mesmo ata que nin saiba o reloxio da medida dos meus dedos. Brindo sentino pola sorte que me aconsella fugarme en ti dun mundo co que vou de sempre, en guerra e para sempre.
O fantástico poema que acabamos de oír na voz de Xosé Ballesteros aparece recollido en Tigres como a cabalos, aínda que se publicara 2 anos antes, no volume colectivo da 8ª edición do Festival de Poesía do Condado, e na revista Congostra, editada pola Asociación Cultural C.K. Afonso. Tigres como a cabalos preséntase o 16 de marzo de 1990 no Colexio de Arquitectos de Vigo. E inaugura unha exposición co mesmo nome que percorrerá toda Galicia. A obra, un diálogo entre poesía e fotografía, resulta rompedora e dunha grande originalidade. A idea da fuga, xa explorada en Denuncia do Equilibrio, xunto coa interpelación directa a un ti, están moi presentes en todas as composicións. Brindo sentino. Brindo sentino pola sorte que me aconsella fugarme de ti, dun mundo co que vou sempre en guerra, e para sempre. Aínda que o contido segue primando sobre a forma, a sintaxe en Tigres como a cabalos é algo menos arbitraria e comeza a ser máis frecuente o emprego de signos de puntuación. O uso de imperativos e abundancia de léxico relativo ao campo da violencia contribúen á tensión do discurso. Sirvan como exemplo destes trazos os seguintes versos. Nega o medo. Dá a túa risa. Arrima os días. En a punta alta do odio, coloca xunto a min o necesario desespero. Pero xira. Ven, xira. Escólleme o atraco a man armada. Dende o punto de vista temático, mantéñense a maior parte dos símbolos propios da poesía de Xela, pero a visión do amor é algo menos dramática. Con todo, aparece agora unha imaxe inédita que compara os amantes con escualos. hai noites na batida dos escualos, onde morren vechos apaixonados, pois cegos confonden ceos con escamas. Caen, feridos, por miles de abrazos. Lúcidos e amantes, abrazamos a metralla.
Se resides teus setembros matou.
A animalidade e a violencia caracterizan os escenarios nos que predomina unha paisaxe urbana en ocasións marxinal en Octámbula. En min teño a paisaxe. Portais agarran taxis na lamentable presa da escapada e percorren esta beira da cidade, cabezas hinchadas de sopor. Andaba nos bares cerrados pedindo un silencio e as rúas collían pedazos do seu sangue violado. A poética do corpo é moito máis evidente que no libro anterior e as mans e o tacto teñen un papel moi destacado. Meu amor contra ti, varado contra ti, tal vez esgote domingos, alcoholes de outrora, e os dominios dos meus ollos sexan, xa digo, algún corpo repetido. Por veces teño dedos estragados, así decoro gritos, balados ou sangrías. Teu amor contra min, atracado contra min, xa me dirás se veño ou vou, cando acoso foxe o insulso do diario. Aquí veña e esquézalo amosado. Se resido os teus setembros, mato. Graxa nas paredes, fulmino ríos. O libro presenta tamén unha dimensión social que se manifesta na denuncia dun tempo de espectáculos, lanternas e acebeches. Os poemas revólvense contra a orde establecida, desafían as convencións estéticas. E a rebelión, a fuga e a volta á natureza son para a poeta os medios de superar ese opresor modelo de convivencia. A aparición da obra, non exenta de polémica, chama a atención dos medios de comunicación e son varias as entrevistas que se lle fan a autora cunha mención explícita as máis das veces ás fotografías que protagoniza Espida. Xela é consciente da ruptura que volve provocar. ¿Temes o escándalo?, preguntáballe Manuel Rivas en La Voz de Galicia. Sei que ten riscos e que me expoño a moita frase estúpida porque de entrada no libro a quedada vai ser coas fotos. Pero tamén sei que hai xente que irá máis alá, que valorará no libro o que hai de nova experiencia de diálogo entre a imaxe e a palabra. Nunha entrevista en Faro de Vigo, engade: he recibido alguna mirada maliciosa, que notas que se debe a eso, pero estoy tan convencida de lo que hice que me trae sin cuidado. Xela apunta como eixes fundamentais de Tigres como a Cabalos a estética e a ideoloxía, e nega o erotismo que se lles atribuíu os poemas. El libro contiene algún poema de amor, varios de desamor, muchos abordan la vida social y otros tratan sobre mi visión de lo que es la relación con uno mismo. El erotismo no lo veo por ningún lado. Si yo me pongo a hacer poemas eróticos, desde luego no hago esos. Es más, después de hacer este libro y oír tantas veces que es erótico, solo porque salen unas tetas y unos culos, casi me provoca hacer uno de poesía erótica. Un cuerpo desnudo no tiene por qué ser erótico. En Tigres, los desnudos se utilizan como materia narrativa. E despedimos o Xela a Diario de hoxe, conmemorando este 23 de abril cun maravilloso libro para compartir, Non te amola, unha obra ata de agora inédita que nos descobre a Xela Arias narradora, toda unha xoia fermosamente ilustrada por Luz Veloso e publicada por Galaxia. Agradecemos a Francisco Castro e a Editorial Galaxia a cortesía de permitirnos compartir con vos os capítulos nos que Xela nos fala da importancia e da necesidade dos libros nas nosas vidas. Unhas palabras que nun día como a hoxe cobran especial sentido. Agora, na primavera, fixen 9 anos. Son moitos para non procurar nada de proveito na vida. Así que vou escribir un libro. Tamén, a verdade é que non sei moito se serven para algo. se facer un libro é algo de proveito, pero algo van valer, que aquí na miña casa os estantes rozan os teitos do cuarto e non teñen máis calibros. Mercaron os meus pais, en eles lemos toda a familia. En fin, lemos algúns. Meu irmán pequeno, Marcos, máis ben pintaos, que aínda non sabe ler nin escribir, e logo anda mamá berrando pola casa que onde se debuxa en os cadernos. Mas el colleulle afección a pintar de colores as páxinas impresas dos libros máis grosos do cuarto. Pois digo eu que para iso tamén serven os libros, para facerlles maragatos de colores. Despois, ven onde a ti e diche con todo morro, no seu idioma particular, é claro. Quibín uivo, traducido, escribín un libro. E traen as mans uns deses que fan os que se dedican a estudar os nenos. Pedagogos, chamanse. Escriben libros para nenas e nenos pequenos. Ainda que me parece que máis ben fanos para xogar eles, porque retorcen os contos. Contanche a carapuchiña do revés, por exemplo. Ou fante traballar a ti e listo. Estás a pique de chegar ao remate e poñenche. Ben, agora elixe entre estes finais ou inventa ti un. Eu para iso escribo o libro enteiro. Dame mágoa que tamén ás veces nos queren pequenos para sempre. E parece que cando escriben teimasen en tratar só de causas moi vistas. E non das atopado nada verdadeiro de veras. Tamén así calquera inventa, non che digo? Os dous irmáns maiores, Xoán e Maiseu, lemos bastante. A nós, os libros ás veces sérvenos para pelexar. Porque non quero que saiba máis ca min. El non quere que saiba máis ca el. Vou escribir un libro, porque seguro que tamén eu teño algo que contar. Algúns escritores non fan novelas, nin poesía, escribendo o que saben. Va que parece máis serio. Miña nai di que para facer unha novela hai que ter unha historia que contar, pensar ben o conto, un principio e un final. Iso farán os escritores maniáticos que la coñece. O meu libro non a ter nin comezo nin remate. Vou escribir as miñas experiencias, que xa se me acumulan. O que aún xa acontece non empeza e logo acaba. Nada máis, acontece. O que fago un día calquera da miña vida ten principio e remate. Se principio é abrir os ollos polas mañás e remate é pechalos á noite, pois sí. Pero se as experiencias que un vive non é o que queda no medio de espertar e dormir. Ás veces, o máis importante que me acontece nun día só dura un pensamento, ou unha hora. E tamén pode ser que sexa importantísimo, precisamente por me lembrar outra cousa que sucedeu hai moito tempo. É o recordo o que desa vez importa. Mesmo unha mentira que se me acorra pode ser o mellor do día. Así que a min non me importa nada iso do comezo e do remate. Só escribirei de experiencias verdadeiramente importantes. Se me acontecen ese momento, porque me acontecen. Se son lembranzas, porque as lembro. Que saberá mamá. O fin do meu libro será cando morra. E mágoa, daquela non poderei contalo. Pensei que escribir un libro podía ser unha causa ben inútil, e máis mesmo as causas inútiles teñen sentido. Un ponse a falar dos seus avós, ou do que pensa, ou dun día que se mudou de casa, e vai e remata por descubrir que as leis están mal. Se non estivese facendo un libro, o mellor non me daba conta, ou tardaba máis en me decatar. E non obstante, deste xeito decateime case sen querer. Pois xa vou escribir todo o que pense, a ver se descubro máis. Porque agora, sabendo o defecto das leis, só queda a poñerle remedio. Se non soubésemos que estaban mal, que nas arranxaba? Ninguén, que non habería necesidade. Pero eu xa sei. Para unha nena non é xusto ter que agardar os 18 anos para facerse legalmente adulta, porque se fai muller moito antes, os 13 ou por aí. Así que hai que reclamar a maioría de idade feminina os 13 anos. Cantas máis voltas lle dou, máis claro teño. Este tempo que me falta para ser muller, teño que ocupalo en que a lei sexa xusta. A ver se o logramos e a nós non nos toca facelo pailán. Seremos la primeira xeración de nenas mulleres á súa debida hora, sen pasar tantos anos dos 12 aos 18 disimulando, sendo muller e facendo como que unha non pasou aínda de rapaciña. Pois sí, aquí remata este meu libro. Agora teño que me documentar para facelo verdadeiro escrito, un texto que o explique todo moi ben e que convenza para cambiar as cousas. Porque cando as cousas están mal, hai que cambiálas. En este mundo, é claro que non todo vai perfecto. Se eu, tratando das miñas cousas, descubrín un fallo legal, teño que convencer a todos de que escriban de sí mesmos. Que milleiros de fallos non daremos de descuberto entre todos? E así, despois, poderemos arranxalos. Que senón, e cambiar o mundo. Mira, xa ves. Ademais de que para o Marcos e todos os nenos pequenos pinten neles, para isto tamén serven os libros.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, un tempo que arrancamos, como sempre, dende que comezou este mes de abril con Xela Arias, con esa homenaxe, Xela Diario, aquí na Radio Municipal de Redondela, unha programación que organizan dende as bibliotecas para conmemorar este Día das Letras Galegas, o vindeiro 17 de maio, que homenaxea este ano a autora Xela Arias. Hoxe temos que falar tamén, como non, do Día Internacional do Libro, como facía xa Ana Faccini no programa con Xela Arias, un Día do Libro que hoxe Redondela celebra presentando o último libro do Redondela, José Ángel Xesteira. Contamo outra vez, Rick, que será o libro que hoxe se presente ás 7 da tarde no Auditorio da Xunqueira. Saiban tamén que este mediodía vais inaugurar a exposición sobre as madriñas de San Simón, esas mulleres que teceron unha verdadeira rede solidaria para tentar axudar na medida do posible os presos represaliados na illa de San Simón durante a Guerra Civil e a ditadura franquista. As 12:30 será esa inauguración na Alameda Castelao, onde poderá verse esa mostra que será itinerante que percorrerá despois as diferentes parroquias de Redondela. Pero xe temos que falar tamén de deporte, porque esta fin de semana Meira acolle o campeonato de España de bateis, un campeonato de España no que un ano máis haberá tamén como non representación redondelá. Será con 3 embarcacións do Clube de Remo Chapela, co seu presidente, con Julio Prado. Estaremos hoxe para falar desta temporada de bateis que remata con esta proba estatal, con moi boas perspectivas para o equipo de Chapela, e tamén xa desta temporada de traiñeiriñas que comeza xa a próxima fin de semana, sen tempo para o descanso. Ademais, o medio ambiente centrará tamén hoxe parte do noso tempo, como sempre, coa sección Cerna, que cada venres se prepara para vostedes a DEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Pois todo isto e moito máis neste tempo da estación de hoxe, que comezamos, como sempre, tamén cun breve resumo informativo en titulares da crónica máis alientable desta xornada. Son as 11 da mañá e 24 minutos. Benvidos, benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9. E comezamos este avance informativo falando dese Día Internacional do Libro, que hoxe se conmemora, 23 de abril. Redondela celebrou coa presentación do último traballo de José Ángel Xesteira, o autor redondelán. Contanos neste libro, contame outra vez, Rick, os relatos curtos de diferentes épocas, algúns con ata 30 anos de historia, contos que nos di o propio autor vanse escribindo e quedan nun caixón e que agora recopila coa colaboración de Editorial Galaxia. A presentación será hoxe ás 7 da tarde no Auditorio da Xunqueira con aforo limitado. E falamos tamén da hostalaría máis solidaria de Redondela, porque un total de 13 establecementos elaboran de maneira gratuita menús completos para aqueles que máis o precisan. Locais que ofrecen unha vez por semana estes menús solidarios ás familias usuarias dos servizos sociais e municipais, e que unha vez preparados son entregados tamén gratuitamente nos domicilios dos beneficiarios pola empresa Redondela de reparto a domicilio Rumbo. O listado das familias que se benefician desta iniciativa elaborou o Departamento de Servizos Sociais. E falamos tamén dun servizo precisamente de menús, neste caso Xantar na Casa, unha campaña que se suma Pazos de Borbén con este programa de atención a domicilio que organiza a Xunta de Galicia. Un servizo que garante unha atención alimentaria a domicilio equilibrada e de calidade. Levan a comida ás vivendas dos veciños de Pazos, especialmente maiores, son 7 nun principio, persoas dependentes ou en situación de risco de exclusión social que previamente foron seleccionados polo Departamento de Servizos Sociais. Unha única entrega á semana, así, para os 7 días, deben gardar esa comida no frigorífico e logo quentala no microondas. E falamos tamén precisamente do servizo de axuda no fogar en Redondela. Só 15% do seu persoal está vacinado contra a COVID. Representantes das traballadoras deste servizo demandan a sanidade e política social que inmunicen a este colectivo prioritario. Dende o sindicato CIGA denuncian que só un 15% deste persoal está vacinado, male a tratarse dun colectivo profesional considerado prioritario na estrategia de inmunización. E das vacinas seguimos falando porque Galicia vai administrar hoxe case 26.000 doses tras a primeira xornada de vacinación con Janssen. Vanse administrar hoxe estas doses, 2.200 de Pfizer, algo máis de 400 de Moderna, 22.000 de AstraZeneca e tamén 1.370 de Janssen, un soro que ademais se precisa tan só unha única dose para garantir a inmunización. E xa iban tamén ademais que os entran xa en vigor as novas restricións en Galicia. O máis alientable non xa contorna é que Vigo pasa a nivel medio, o que modifica os aforos na hostelería. Seguen tamén en restriccións máximas os concellos do Grove, Carballeda de Valdeorras, Cualedro e a Pobra do Caramiñal. En restriccións altas haberá 14 concellos, entre eles os galegos de Ribadumia, Ribeira, Rubia e Vilanova de Arousa. Tamén hai algúns concellos con restriccións, neste caso restriccións medias, como é o caso de Vigo, tamén Sanxenxo ou Cangas. No resto de Galicia seguen as restriccións medio-baixas, é o caso de Redondela e o resto de municipios da nosa contorna, da nosa bisbarra, como Soutomaior, Fornalos de Montes ou Pazos de Borbén, con este nivel baixo que permite na hostelería traballar cun 50% de aforo no interior dos locais e un 75% nas terrazas. Cambios tamén en eventos e competicións deportivas ao aire libre, cun incremento de ata 1000 persoas para ocupación nos concellos que como Redondela estean en nivel baixo. Pois serán algúns dos asuntos que abordemos no noso tempo informativo, tamén na crónica do deporte, ademais de falar de remo, co presidente do clube de Chapela dese campeonato de España que se celebra esta fin de semana. Daremos conta das citas para os vindeiros días no deporte. Na primeira nacional de balomán, Azar Plastic Omnium visita a pista do Gatañal, mediranse o balomán Luceros, os Rodos a Chapela xoga na pista do Bueu Atlético e na división de honra prata femenina a Sarro da Vigo despide a Liga este sábado ante o seu público. Será no pabillón este sábado día 24, último partido da temporada, co equipo xa matemáticamente salvado. Continúa nesta categoría de élite prata feminina para medirse o Palencia Turismo co equipo visitante xa descendido. En canto á situación meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser a protagonista nesta xornada de hoxe venres, con temperaturas que oscilan entre as mínimas de 12 graus e as máximas de 21, con intervalos anubrados e chubascos dispersos. De cara a fin de semana, a situación continuará con esta situación tamén de chubascos, que mesmo poden ser de carácter treboento, e ao longo de toda a próxima semana despediremos este mes de abril tamén con ceos cubertos e chuvias. Pois como lles decimos, estas e outras informacións ampliarémolas no noso tempo de actualidade, no noso tempo de noticias. Agora, máis contidos, de seguida falamos de remo con Julio Prado, presidente do Club de Remo de Chapela, para abordar ese campeonato de España no que estarán presentes esta fin de semana.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
A bailar, teño tres meninos, non teño que lle estar, poño-me a cantar e ensinalos a bailar. O Apóyame Miguel, como esto de bonitinha, saia de burel, camisinha de estopinha. Óyeme Miguel, como esto de bonitinha, saia de burel, camisinha de estopinha. Eu vim vir a gaita, o gaiteiro non, o que pena teño no meu corazón. Eu vim vir a gaita, o gaiteiro non, o que pena teño no meu corazón. Bonitinha, saia de burel, camisinha de estopinha. Óyeme Miguel, como estou de bonitinha, saia de burel, camisinha de estopinha.
Continuamos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela, 11 da mañá e 34 minutos, e como lles decíamos hoxe, tempo para falar de deporte, tempo para falar de remo, concretamente, e outro lado da liña telefónica temos xa o noso convidado, presidente do Club de Remo de Chapela. Moi bo día, Julio.
Bon día.
Grazas, como sempre, por nos acompañar para falar da cita importantísima esta fin de semana, que tamén terá como non participación do Club de Remo de Chapela, que non é ni máis ni menos que o Campeonato de España de Bateis, que se vai a celebrar, ademais, tamén aquí pretiño, non? En Meira, en o que van participar varios barcos do Club de Remo Chapela.
Sí, bueno, un ano máis estamos no final dos bateles, estamos no Campeonato de España, que é a meta de todo deportista para chegar a esta competición, non? Que é a competición máis importante do barco de batel.
Foi unha temporada a dos bateis moi positiva para o Club de Remo de Chapela. Falábamos xa ao longo da temporada pois de que contabades ademais con moita participación, non? En todas as categorías, con barcos, tanto nas categorías femininas como masculinas, moitísima presenza de rapaces e de rapazas e moi bons resultados tamén. Igual podíamos destacar máis ou mellor nas categorías femininas, pero tamén nas masculinas, non? Con moi bons resultados ao longo desta temporada.
Sí, bueno, por primeira vez o Club de Remo Chapela participa nas 10 categorías, es decir, tanto 5 masculinas como as 5 femeninas. Primeira vez que podemos conseguir barcos no campeonato provincial de todas as categorías. E, bueno, eso nos dá ventaja porque temos moitos deportistas e eso nos deu a posibilidad de participar. Os resultados, hombre, creo que foi un ano bon, un ano, vamos a decir, sobresaliente, porque eso habrá que verlo a partir de este fin de semana, pero bueno, cometimos muy buenos barcos, participamos con 10 barcos, incluso participamos en las absolutas con el segundo club, que era Arealonga, y que se metieron en la final do gallego, ¿no? Por lo tanto, los barcos, yo creo que hicimos una buena campaña. É unha pena que nun campeonato de España non participe uns alevins, porque senón temos 3 barcos neste momento no campeonato de España, que son un masculino os cadetes, e temos no femenino as juveniles e as absolutas, e é unha pena que non estuveran os alevines, porque tiñamos os barcos tanto masculino como femenino con posibilidades de entrar, que quedaron terceiros no Campeonato de España, pero de momento a Federación Española non reconoce a categoría de alevín. Esperemos que nos próximos anos poidamos estar aí. E, bueno, moi contentos, creo que fixemos unha boa labor, non?
Pois unha labor espléndida, non? En cantidade e en calidade, despois desta temporada de bateis, na que ademais se puido competir con toda a seguridade, con todas as garantías, non? Nestes tempos de pandemia, nos que penso que xa tan só poder competir e que o calendario se desenvolva con normalidade xa é todo un éxito. E ademais fixeste de lo, Julio, pois con moi bons resultados que se viron tamén na pasada fin de semana nese campeonato galego, que precisamente era o que repartía os billetes para este campeonato de España, no que finalmente eu non sei se sabía pouco despois de toda a temporada, de todo o esforzo, pero ter 3 barcos nun campeonato de España penso que é un éxito absoluto, non?
Bueno, é un éxito absoluto indiscutiblemente, porque é moi complicado entrar nun campeonato de España, cada día máis difícil. Temos unha pequena, bueno, así un pouco de inquietud, porque tiñamos uns juveniles, os chicos juveniles que estaban no Campeonato de España, tuvemos unha mala suerte no galego, que íbamos de terceiros puesto para clasificar en España na terceira virada, pero unha onda nos meteu entre un barco e fundiu, casi o fundiu o barco, e foi imposible chegar aí, non houve forma de repescalo. Contábamos que nos podían repescar e non houve posibilidades. E as absolutas da área longa tamén nos quedaron fora, que outros tiveron má suerte, repescaron, non nos repescaron ningún, porque, bueno, por primeira vez participan as catalanas e non houve posibilidades de que repescaran máis de tres barcos. Entonces, bueno, aí nos quedaron unha pequena espinilla clavada, porque sería un éxito que podíamos haber pasado os cinco. Contábamos, en principio, esa ilusión a tiñamos. Sí, non foi posible, pero bueno, os que accederon directamente están aí, vamos a competir, eu creo que temos unos barcos, unas tripulacións que poden estar competindo. Vai ser moi complicado chegar ao nivel do ano pasado, conseguir unha bandeira no Campeonato de España, pero vamos a intentalo porque, bueno, sabemos que sobre todo as vascas e os vascos sempre veñen ao Campeonato a Galicia cando teñen posibilidades de ganar, senón non se acercan a Galicia. E vai ser complicado, pero vamos a pelear, estar aí hasta o último momento, ¿no?
Sí, porque dicir que o Campeonato Galego daba o billete xa directamente para este Campeonato de España, os dous primeiros clasificados, non, en cada categoría, pero sabemos que hai veces, pois, por renuncias de federacións...
No, nos daba billete os tres, aunque no papel non está escrito, nos daba billete os tres primeiros, porque son sempre que non veñan as catalanas, son dous directamente e un por organizador, e como organizaba Meira, pues como norma hai un terceiro puesto sempre. Por eso sabíamos que as juveniles non teñan conveniente ningún, que había entrado terceiras, porque somos organizadores, e mentras non se cubran as plazas todas, as primeiras que quedan vacantes son pos organizadores. E como sabíamos que Asturias non tiña barcos femeninos juveniles, pois estaba asegurado que non, que había posibilidades, non?
Sí, o que pasa é que, claro, sempre dependendo das outras federacións, non, das outras comunidades autónomas que decidan desprazarse ou non, o feito de que o Campeonato de España se celebre en Galicia, pois beneficia sempre, non, os clubs galegos, especialmente os que están máis cerca, e dificulta mellor pois ese desplazamento de clubes que están máis lonxe ou que, se non teñen aspiracións, pois deciden xa renunciar, non?
Sí, unha esa e outra que teñen que, para poder competir con tres barcos ou dous barcos, teñen que fazer un campeonato provincial, vamos, autonómico, como mínimo con tres barcos que compitan, tres barcos, non? Si non teñen a competición coberta, non poden participar máis que con, que eu que lle pasa a Asturias, non poden participar máis que con barco porque non ten un fixo campeonato completo autonómico, non? E iso, claro, está estipulado. Entonces nosotros sí sabíamos que os tres primeiros pasaban. E, bueno, hai categorías como poden ser os absolutos que pasaron os cinco da final do galego, non? Iso, a veces hai suerte, outros non hai suerte. Vai depender de que dos que se decidan a presentarse e da competición que haxe en cada comunidade autónoma. Pero, bueno, eso está aí, o tema está feito, agora vamos a ver como nos coinciden os cruces, que todavía non sabemos, e intentar meterse como mínimo na final, non? Que é a ilusión. Despois, a final, é unha lotería, se tes un día bon, podes ganar, e senón, bueno, pois... a buscar unha chapa, que é o que máis ilusiona, non?
Home, de seguro, non? Que unha vez que se compite sempre se busca o mellor resultado posible. Vai ser complicado, porque son todos, non, barcos de moitísimo nivel, por iso están aí nese Campeonato de España, que se celebra, como decimos, en Meira, o sábado e xa o domingo. Empezan sempre o equipo infantil feminino, cadete, juvenil, en fin, as categorías, sí, femeninas, e logo as masculinas, non?
Sí, igual que sempre, empezan as categorías masculinas, o sábado son as clasificatorias e o domingo fanse primeiro a consolación, o domingo a primeira hora nas 11 está a consolación e a continuación que termina as da consolación empezan as finales, non? Que son tamén a levin más femenino, juvenil, cadete, levin infantil, cadete, juvenil e senior. Esas son as categorías que compiten.
Pois xa o saben, cita tanto sábado como domingo, que seguro que algún barco estará aí nesas finais. O tempo anuncia posibilidade de chubascos, incluso algo de treboada. Supoñemos que si non hai forte vento, vaise disputar, non? Con normalidade.
Sí, bueno,
pode influirlle máis igual ao público que as,
sí,
embarcacións, non?
Discutiblemente, que como se afecta o público, estamos que todo se vaya ben e nos deixen participar como público, non? Porque, bueno, sabemos que hai complicacións a veces, exceso de aglomeración e que hai demasiada aglomeración, pode haber algún tipo de problemas. Pero, bueno, creo que está controlado, está organizado y esperemos que no haya problemas. As tripulacións, está claro que o único problema que teñen é o vento. Nosotros, para competir, o peor enemigo é o vento, a lluvia, bueno, pois poñese roupa de abrigo e vamos para adiante. Esperemos non dar demasiado. Estaba casualmente en este momento unha por aí que había do tempo e non dan demasiado mal, moito vento. Esperemos que non haxa cambios, que a borrasca que entra esta tarde nos atrase esta mañá pola tarde e podamos competir. Eso sería ideal e que, bueno, se nos temos que mollar, pues tenemos que levar paraguas e as carpas correspondientes para poder protegernos, ¿no?
Sí, porque máis sabemos que un campo de regatas ou de meira que vos gusta especialmente, non, os clubs?
Sí, é un dos campos, diríamos, máis equitativos de toda a zona, posiblemente, porque unha ten unha visión moi boa para poder ir para o público e o segundo que hai poquinha diferencia nas calles, non? Hai moi poquinha diferencia porque a veces a calle se pode dar ou se pode quitar un campeonato. En Meira, pois, pues, bueno, facer tantos en Meira porque a xente nunca protesta cando se decide facer en Meira porque é un campo de regatas que está, diríamos, equitativamente para máis ou menos para todos iguales.
A espera do que acontece esta fin de semana, Julio, que esperemos que se dea ben. Xa case sen tempo, estades preparando, de feito xa, a temporada de traiñeiriñas, non? Porque comeza na seguinte fin de semana xa.
Sí, xa estamos con elas, xa tuvemos os barcos que foron quedando eliminados, como poden ser os séniores, os juveniles e porque na traiñeirinha xa non participan todas as categorías, aí xa só participan os juveniles e os séniores, e xa estamos traballando nela, estamos pedando, porque non nos queda nada, marca ningún, o día 1 de maio xa empezamos a temporada, o día 1 de maio vamos estar en Coruxo, en Vigo, o día 2 estaremos en Bueu, o día 8 estaremos en Cesantes, o día 9 estaremos en Moaña, e xa nos metemos outra vez no territorial que é o 15 ou 16 de maio xa. E volvemos a estar outra vez na competición oficial e nada, o 22 e o 23 sería o galego e o 29 e o 30 sería o Campeonato de España en Castro Urdiales, así que estamos xa outra vez inmersos totalmente na competición para non descansar e non ter a posibilidad de respiro para que nos poidamos arrepentir de non participar, ¿no?
Sen perder o ritmo, non?
Sen perder o ritmo, absolutamente.
Pois agardemos o que acontece esta fin de semana. Moitísima sorte para o Club de Remo de Chapela. E nada, falaremos despois, non? A vindeira semana xa de como quedou ese Campeonato de España de Bateis e das previas xa de cara a todas esas citas coas traiñeiriñas xa a partir da semana próxima. Moitísimas grazas, Julio Prado, como sempre, por acompañarnos nestes micrófonos. Un saúdo.
Gracias a vosotros.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nasa son liña xornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende sesantes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Aí vai o torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Ai vai o torio pola enseada a pescar chocos pra que fagas a empanada. A pescar chocos pra que fagas a empanada. A pescar chocos pra que fagas a empanada.
Partiu!
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal, como estades? Benvidos, benvidas un día máis este espazo de radio no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Onte foi o Día Mundial da Terra Nai que a ONU dedica este ano á restauración dos ecosistemas. Nesa data, seis organizacións ecoloxistas con ampla implantación na Cornixa Cantábrica unen as súas forzas para emprender, co soporte dunha campaña de doazóns, un fondo xurídico co que impulsar accións legais para evitar a destrución das montañas cantábricas ante a enxurrada de proxectos eólicos a grande escala. As entidades promotoras son a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica, a Plataforma para a Defensa dos Valles Paxiegos, a Plataforma Bierzo Aire Limpio e a Mesa Eólica das Merindades de Burgos. Todas elas destacan o seu compromiso coas enerxías renovábeis a pequena escala baseadas no autoconsumo ou na proximidade cos grandes polos de uso enerxético, pero rexeitan a actual falta de planificación e ordenación territorial e a nula sensibilidade ambiental que amosan moitos dos proxectos en tramitación. A proposta conta con un equipo xurídico de seis profesionais de Dereito Ambiental e Administrativo de Galiza, Obierzo, León, Asturias, Cantabria e Burgos. As estrategias serían tres: a defensa xurídica ou o impulso das accións legais no ámbito xudicial europeo, estatal e autonómico, a asistencia a colectivos, asociacións ou comunidades locais en accións legais relativas aos parques eólicos e a creación dun portal de acceso público de coñecemento para a difusión documental de ferramentas útiles para a defensa xurídica fronte ás macroinstalacións eólicas e infraestruturas asociadas. A plataforma a través da cal se poden facer as doazóns a este fondo xurídico para a defensa da Cordillera Cantábrica é migranodearena.org. É que os datos de proxectos eólicos son abrumadores. Só en Galiza atópanse en trámite 131 parques eólicos que suman unha potencia total de 10.000 megavatios. Isto suporía aumentar a potencia instalada en máis dun 72%. Unha enxurrada de proxectos que en moitos casos se sitúan en enclaves de especial valor ambiental, sobre todo fontes de auga, sobre patrimonio arqueolóxico, a carón de vivendas ou en áreas de especial protección ambiental ou de interese paisaxístico. Esta semana, a Plataforma Aldeas Libres de Macroeólicos lanzou unha petición na plataforma change.org para pedir o apoio contra 36 macroeólicos de 200 metros que se situarán no medio das aldeas de Ordes e Mesía. Estes eólicos pertencen a 4 parques diferentes: Solpor, San Bartolomeu, Gasalla e Legre. Tamén o Sindicato Labrego Galego vén de presentar unha nova batería de alegacións e peticións de informes de cara a frear a invasión de algúns dos espazos naturais máis senlleiros na Serra dos Ancares e do seu contorno. Intervalou por este motivo ao Consello Científico de Parques Nacionais, organismo dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica. Chama especial atención sobre os parques eólicos de Barxas, no Bierzo e Courel, no de Pena de Furco en Becerriá, Épotas, en Muras, o Parque Eólico de Vilachá no Concello do Urol ou o proxecto Penaombra en Guitiriz. A veciñanza de Aranga tamén lle pide ao Concello que rexeite tres proxectos eólicos que se colocarían moi preto das súas vivendas e pola súa banda Salvemos Cabana fai fincapé na incompatibilidade de Prada e Alto Cabrera, dous proxectos eólicos que se situarán en Manzaneda e Pena Trevinca. Na mentras se movilizan os veciños e veciñas afectadas, as organizacións sociais, sindicais e ecoloxistas, a Administración axiliza as empresas enerxéticas os trámites de avaliación ambiental. A Xunta reduce de 5 meses a tan só un mes o prazo para emitir informes de impacto ambiental a través da súa Lei de Simplificación Administrativa aprobada pasado 22 de febreiro. E ao mesmo tempo as eléctricas duplican ou mesmo triplican os seus beneficios, como no caso de Greenalia, que pasou de 3 a 11 millóns de euros de beneficio no primeiro trimestre de ano. En 2020 pasou a ocupar parte do seu cadro directivo a ex-conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Feixóo, Beatriz Mato, unha fichaxe que se produce só un mes despois de deixar o seu cargo público e que causou polémica por representar as claras o movemento de portas giratorias que existe entre o goberno galego e as empresas eléctricas. E pasamos neste informativo ao apartado de industrias contaminantes porque imos falar de Alcoa. O maior produtor estadounidense de aluminio anuncia un incremento do 119% do seu beneficio con respecto ao primeiro trimestre de 2020. Pero aquí en Galiza segue sen dar o brazo a torcer e as negociacións para a venda de Alcoa San Cibrao á Sociedade Estatal de Participacións Industriais seguen sen fluir. O Comité de Empresa di que os resultados económicos de Alcoa demostran que o ERE era innecesario. O vindeiro 24 de abril, a Coordinadora Galega por unha repartición xusta dos fondos europeos e o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol chaman a concentrarse ante as instalacións de Reganosa, compañía que propón a construción dunha planta de hidróxeno nas Pontes e que forma parte da sociedade público-privada constituída pola Xunta para canalizar os fondos europeos. Os convocantes da marcha censuran a enorme opacidade coa que din actúa a Xunta sobre os proxectos candidatos a facerse con financiamento dos fondos Next Generation. O grupo Inditex, o xigante textil, tamén anunciou esta semana un proxecto de enerxía renovável no porto exterior da Coruña, 3 aeroxeradores para producir electricidade para o autoconsumo das instalacións portuarias e tamén para a sede de Inditex en Arteixo. Quizáis a maior sorpresa da semana ven da man de Ence. A pasteira de Pontevedra valora por primeira vez o seu traslado da ría cara a outra localización. A empresa di ter vontade en escoitar activamente as alternativas que se lle propoñen, pero advirte que actualmente non é posible ese traslado por motivos técnicos e económicos. Engade que seguirá defendendo a legalidade da concesión da planta de Pontevedra e, por tanto, a súa permanencia en Lourizán ata 2073. O alcalde de Pontevedra celebra ese paso adiante que dá ENCE e cree que se debe ao interese por acceder tamén aos fondos Next Generation. Pola súa banda, a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, advertiu que a Audiencia Nacional será a que resolva finalmente sobre o futuro de ENCE na ría de Pontevedra. E o presidente da Xunta insiste coa idea da necesidade de dúas pasteiras en Galiza para o que propón tamén adquirir fondos europeos e darlle viabilidade a ENCE noutro emprazamento, sen facer mención ao impacto ambiental que este tipo de industrias producen para a contorna. Alega que Galiza ten o 46% da masa madeireira de todo o Estado español. O caso é que hai demasiado eucalipto en Galiza, así o recoñecen tamén os madeiristas da Mariña, Ortegal e Ferrolterra, encabezados pola Asociación Forestal de Galicia. Aceptan a moratoria ao eucalipto con algunhas condicións porque é necesario ambiental e económicamente, din. Calculan que o eucalipto na Mariña na costa norte ocupa o 75% do territorio, quizáis 1 millón de toneladas en cada un dos concellos. Isto baixa, din, os prezos ante a limitada demanda dunha soa fábrica de papel. De aí a proposta das dúas pasteiras de Feixóo. Os madeiristas lamentan que se estea a cortar piñeiro para plantar eucalipto en Itens, que chegará a valer moi pouco, e admiten que o anuncio da moratoria de eucalipto está a acelerar ese proceso. De feito, a demanda de eucalipto en Itens entre febreiro e marzo deixou desabastecidas as plantas dos viveiros de Ferrolterra e a Mariña. Esta semana, a Plataforma por un Monte Galego con Futuro, constituída por unhas 50 organizacións, véndese dirixir á Fiscalía de Medio Ambiente e Urbanismo de Galiza para solicitar que se practiquen diligencias oportunas e necesarias para clarexar o acontecido nos incendios forestais producidos nos últimos meses e derivados de queimas controladas. Din que afectaron a zonas integradas na rede Natura 2000 ou en reservas da biosfera. A modo de exemplo, sinalan o acontecido pasado 6 de abril na parroquia de Orrios, en Folgoso do Courel, ou tamén o ocurrido o día seguinte, 7 de abril, logo dunha queima realizada pola Consellería de Medio Rural e pola UME que calcinou un ecosistema de alto valor ecolóxico no Monte Muradal, na parroquia de Pacios do Concello de Fonsagrada. A semana deu moito máis de así no plano ambiental, pero temos que deixalo aquí. Ata dentro dunha semana, unha aperta forte.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de venres, neste 23 de abril no que se conmemora o Día Internacional do Libro, unha xornada que Redondela festexa coa presentación do último libro de José Ángel Xesteira, Contra outra vez Rick. O autor Redondela explica que neste traballo recolle relatos curtos de diferentes épocas, algúns deles con 30 anos de historia, contos que foi escribindo e que quedaron nun caixón e que agora recolle neste libro.
Os relatos curtos, case sempre, supoño que para todo o mundo, son o resultado de que ti tes algo que escribir en curto, escríbelo, mételo nun caixón, aí quedan, e despois, ao cabo dun tempo, rescatas todos eses escritos que tiñas ali, dáslle unha volta, volta e media, e tratas de enfiálos todos por un fío para que faga un volumen. Este é o caso deste libriño de contos, que hai contos pois que ao mellor teñen pois 30 anos e outros teñen pois 10 anos, que foron meténdose nunhas carpetas. Antes as carpetas eran de cartón, con papéis, e agora son as carpetas onde están nun escritorio do ordenador, e aí va metido todo.
Explica Xesteira que estes relatos xa puderon ser lidos por boa parte dos seus coñecidos e amizades, porque o pasado ano, cando comezou o confinamento pola pandemia da COVID, rescatounos e foinos enviando semanalmente a eses coñecidos. Agora, a Editorial Galaxia recolleos no libro que está xa disponible e á venda.
Este libro ten unha historia moi curiosa, porque este libro levaba moito tempo aí apandado, Cando empezou o confinamento, ocorreuseme, eu tiñas todos no ordenador, empezar a mandar cada día a un grupo de amigos, pois, un conto. Mandei, cando acabaron os contos, tuve que buscar máis contos, porque a pandemia non acababa. Darse a coincidencia de que moitos dos que van a estar hoxe na presentación do libro xa leron o libro, o cual é unha cousa insólita, porque, claro, foi ampliándose, de uns pasaron a outros, foron compartíndose, e prácticamente está leído por moita xente xa.
Pois moitos dos que xa puderon ler algúns deses relatos estarán hoxe nesa presentación no auditorio da Xunqueira. Neste caso, no acto que se celebra esta tarde a 7, nese auditorio estarán, ademais do autor Lola Míguez, filóloga e membro de SEREN, o Seminario de Estudos Redondelans, tamén Carlos Lema, director de Edicións Galaxia. A presentación, como decimos, a 7, debido ás medidas de prevención da COVID, o aforo será reducido e as persoas que queiran asistir deberán reservar praza no propio multiusos da Xunqueira. Será obrigatorio, como non o uso de máscara, tamén a desinfección das mans antes de entrar no recinto. E falamos agora da situación sanitaria, concretamente dun sector, o das coidadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Só 15% do persoal deste SAF en Redondela está vacinado contra a COVID. Representantes destas traballadoras demandan a sanidade e a política social que inmunicen a este colectivo prioritario. Dende o sindicato CIGA denuncian que só o 15% das persoas que presta este servizo está vacinado, malia tratarse dun colectivo profesional considerado prioritario nesta estrategia de inmunización. Son 51 as empregadas do SAF que xestiona a empresa SACIR en Redondela e xa se puxeron en contacto co Concello e tamén cos departamentos autonómicos de Sanidade e Política Social para que se axilice este proceso e minimizar os posibles riscos para a saúde das traballadoras. Ademais, a vacinación redundará en máis tranquilidade para os usuarios, xa que son persoas maiores e dependentes que son moi vulnerables, explicaba Rebeca Porto, coordinadora do servizo en Redondela.
Sendo un servizo esencial, non estamos protexidas, nin protexidas, nin valoradas. Porque as traballadoras, cando chegaban aos domicilios, os usuarios intuían que o virus os traían elas. E que se eu estou na casa, como vou a ter o COVID? Entonces, o traballo que fixeron as auxiliares do Fogar aquí en Redondela é excepcional e o siguen facendo. Entonces, para elas tamén unha incertidume, chegar a un domicilio, arriscarse, teñen que voltar á súa casa, que tamén teñen familiares con certa dependencia. Non son os usuarios, sino tamén as o que ten cada unha na súa casa. Entonces, neste caso, necesitamos maior protección.
A reivindicación do persoal do SAF de Redondela chega despois de que as traballadoras do servizo en Vigo denunciasen tamén a comezos deste mes que o redor dun 90% estaba aínda sen vacinar. Tras remitirlles escritos ás consellerías de Sanidade e Política Social, lograron que a Administración as citase o pasado luns para inmunizar a 70 destas traballadoras, pero logo suspendeu o seu proceso e non volveron chamalas, polo que arredor da metade das máis de 350 empregadas deste servizo en Vigo seguen agardando. E falamos agora en Redondela da hostalaría máis solidaria, porque un total de 13 establecementos elaboran de xeito gratuito menús completos para aqueles que máis o precisan. Estes locais ofrecen unha vez por semana menús solidarios ás familias usuarias dos servizos sociais do concello. Unha vez preparados, estes menús son entregados gratuitamente nos domicilios dos beneficiarios pola empresa Redondela de reparto Rumbo. O listado de familias beneficiarias elaborado o Departamento de Servizos Sociais que xestiona a alcaldesa Digna Rivas. Sinala que un camiño sempre se percorre cun primeiro paso e que estes 13 locais veñen xa de dalo. Trátase dos establecementos Barribas, Adega, O Furancho, Regato, Vilabella, Gastrobar, Fracione, Tapería Patri, Mapache, paquistaní, kebab redondela, casa chano, o xantar de Otelo e Samoa. Son a cara solidaria dunha hostalería de Redondela que, malia ser o sector máis golpeado pola pandemia, é capaz de pensar tamén de rivas nos que máis o necesitan. E máis asuntos, Pazos de Borbén súmase ao programa de atención a domicilio Xantar na Casa, un servizo que garante unha atención alimentaria a domicilio equilibrada e de calidade. A través deste servizo, levase a comida ás vivendas dos veciños de Pazos, especialmente maiores, dependentes e persoas en situación ou risco de exclusión social que previamente foron seleccionadas polo Departamento de Servizos Sociais do Concello. Faise unha única entrega semanal para os 7 días, incluídos festivos e fins de semana, polo que tan só deben quentala logo antes de consumila. Ademais, as persoas que carezan de neveira ou microondas facilitaránselle estes electrodomésticos para preservar os alimentos. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Benestar, Perfecto Rodríguez, asinou co alcalde a adhesión de Pazos a esta iniciativa. O servicio entrará en funcionamento con 7 usuarios e a posibilidade de sumar logo novos beneficiarios. Sinalan que, ademais de ofrecer unha dieta axeitada, o servizo permite tamén facer un seguimento da situación na que viven estes beneficiarios e actuar a través dos servizos sociais si é necesario por algunha incidencia. Esta iniciativa está implantada xa en 186 concellos galegos e ten preto de 1.700 usuarios. A prestación está financiada pola Xunta, que sufraga o 50% do prezo dos menús, os concellos achegan un 25% e outro 25% restante corre a cargo das persoas usuarias. E falamos tamén dos cambios nas restricións que entran hoxe en vigor na nosa contorna. O máis salientable é o cambio no Concello de Vigo, que pasa agora de nivel baixo a nivel medio. Seguen en restricións máximas e con peche perimetral os concellos do Grove, Cualedro, A Pobra do Caramiñal e Carballeda de Valdeorras. E tamén hai concellos en situación de restricción alta, un total de 14. Con restricción media están tamén concellos como de Vigo, que comeza hoxe, como decimos, ese cambio, e outros tamén da nosa contorna, como poden ser Gondomar ou Cangas. No resto, como é o caso de Redondela e tamén na comarca Soutomaior, Pazos de Borbén ou Fornelos de Montes, seguen as restriccións no nivel máis baixo. Co hostelería funcionando con 50% de aforo no interior e un 75% de aforo nas terrazas. Apuntar tamén outros cambios, como que aumenta, por exemplo, a 1.000 persoas a ocupación nos eventos deportivos ao aire libre, aquí nos concellos como Redondela, que están no nivel baixo, e tamén teatros ou auditorios neste nivel medio-baixo poden duplicar a súa ocupación actual ata alcanzar as 1.000 persoas ao aire libre. O Diario Oficial de Galicia actualizou xa a ocupación máxima para estas celebracións e espectáculos, que para o resto de concellos de Galicia está establecida entre 250 persoas ou o 30% do aforo en lugares pechados e 500 persoas en actividades ao aire libre. Con todo, a maioría dos municipios galegos poden aumentar a capacidade de público e pode haber ata 500 persoas en lugares pechados e 1.000 en eventos ao aire libre. E falamos tamén da situación da vacinación. Galicia vai administrar hoxe unhas 26.000 doses tras a primeira xornada de vacinación con Janssen. Onte vacinaronse xa os primeiros galegos con ese soro do laboratorio Johnson & Johnson, que é o único que é monodose, é dicir, que cun único pinchazo queda un xa inmunizado. As persoas maiores de 70 anos e dependentes que non poden sair da casa para vacinarse son os que serán vacinados con esta fórmula. Tras o desbloqueo da vacina de Janssen, chegaron a Galicia 8.300 doses. Onte comezouse a administrar nos domicilios. Veñen en viais que dan para 5 ou 6 doses cada un deles. A principal vantaxe, segundo os encargados da vacinación, é que se administran unha dose única e por iso no momento de poñerla xa xera inmunidade. Nas outras, a primeira dose crea unha porcentaxe de inmunidade, pero ata a segunda non crea esa inmunidade total, polo que entón se alonga no tempo esa prevención total para as persoas vacinadas.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Xa na crónica do deporte temos que falar das citas para esta fin de semana, unha das máis alientables, o Campeonato de España de Bateis, que se disputa sábado e domingo en Meira, en Moaña, e no que haberá un ano máis participación redondela con tres embarcacións do Clube de Remo de Chapela. E non balonmán, falamos da división de honra prata feminina porque a Sarro da Vigo despide mañá sábado a Liga, fai nos xa cos deberes feitos porque matemáticamente teñen xa asegurada a categoría e despediránse diante do seu público para celebralo ante o Palencia Turismo. O equipo visitante e o Pecha Cancelas da Taboa xa matemáticamente descendido. En canto ao balonmán masculino da Primeira Nacional, salientar que a Sar Plástico Union visitará esta fin de semana a pista do Gatañal para medirse o balonmán Luceros, mentres que o Rodosa Chapela xoga na pista do Bueu Atlético. Nas categorías inferiores falamos das citas tamén do equipo Casapaco, que mañá sábado xoga no pabillón de Reboreda, os pre-Benxamins cun derbi ante o Arealonga ás 10 da mañá, os minis mídense o equipo A, o Rápido de Bouzas, e o B, o Pereiró. O domingo xogarán na Marisma os Benxamins do Casapaco B contra o Pecheches e tamén apuntar que no pabillón de Chapela outro dos derbis o Casapaco C ante o Arealonga. En canto á crónica meteorolóxica, segue a inestabilidade, unha situación que complica a fin de semana con chubascos que poden ser de carácter treboento e temperaturas suaves mínimas en torno aos 12 graos e máximas de 21. A próxima semana continuaremos tamén con esta situación de baixas presións que nos deixarán ceos cubertos e chubascos dispersos durante toda a próxima semana, segundo apunta o pronóstico meteorolóxico.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Quince minutos son os que pasan das 12 do mediodía. Despedimos aquí o noso tempo da estación de Oxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa página www.radioredondela.com e coa información actualizada na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía da estación o próximo luns a partir das 11 da mañá. Que teñan unha moi feliz fin de semana.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.